Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušavaci, dobar dan, dobrodošlicu u dnevni magazin Kulture, Kulturne krugove, želi vam Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji o gotovo svim umetnostima biće reči o izložbi Smrt Karađorđa Petrovića, otvorenoj juče u Istorijskom muzeju Srbije. Ova izložba otvorena je povodom 200. godišnjice od Karađorđeve smrti. Bavit ćemo se i književnošću i čuti o knjizi Dragana Stošića Na tuđim aerodromima. Setit ćemo se i Raše Livade, pesnika, prevodioca i izdavača. Čućemo kako u Subotici protiče 9. izdanje Desire Central Station festivala, ali i utiske sa koncerta kamernog orkestra Muzikon i festivala autorskog filma. Današnju emisiju prvog dana decembra započinjemo Caro Emerald, pevačicom koja nam sledeće godine, tačnije 27. februara, stiže i u Beograd. Sinoć je u Srpskom književnom društvu održano prvo veče posvećeno uspomeni na Rašu Livadu, pesnika od čije je smrti prošla puna decenija. Događaj u Francuskoj 7 pratio je Dejan Vojvodić.
Knjiga prijateljstva, ljubavi i živog sećanja na velikog pesnika kakav je bio Raša Livada izašla je u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe. Riječ je o knjizi u kojoj su sabrane zbirke Poprskan znojem kazaljki, Atlantida i Karantin, koje su ujedno i jedina tri naslova koje je ovaj pesnik iza sebe ostavio. Ovo izdanje priredili su Livadini prijatelji, pesnici Borislav Radović i Milutin Petrović, a o njoj su u Srpskom književnom društvu govorili Mihajlo Pantić, Goran Korunović, Saša Radojčić i Ljiljana Šop, koja je evocirala svoja sećanja na zemunskog pesnika.
Iz današnjeg rakursa rekla bih da je Raša Livada bio jedan veliki apokaliptički pesnik. I njegova poezija i njegova pesnička sudbina vrlo su zanimljivi. Od 69. do 77. godine prošloga veka objavio je tri zbirke. U velikom, sjajnom, rekla bih, usponu od prve ka drugoj i od druge ka trećoj. I tada začutao, svesno svojom odlukom, ali i intrigantno naravno, jer vrlo je teško danas ne zapitati se. Mislim da se folira onaj koji kaže, ma ne interesuje me. Zašto je Raša Livada pre svoje 30. godine onako sjajan pesnik koji je za prvu svoju knjigu Poprskan znojem kazaljki dobio Brankovu nagradu, koga je kritika odmah nedvosmisleno prihvatila i shvativši njegovu vrednost, kažem, zašto bi takav jedan pesnik začutao pre svoje 30.
Da poezija Raše Livade svoj život nastavlja i kroz nove generacije čitalaca, svedoči mladi pesnik Goran Korunović.
Raša Livada je pesnik koga iznovu poznaje svaka nova, tako da kažemo, pesnička generacija. On je neizbežan, zato što je prosto njegova poetika je vrlo upečatljiva, iako je opus sveden, ali negde na razmeđi između, tako da kažem, visokomodernističkih pesničkih poetika i novih postmodernističkih tendencija. On je negdje na toj nekoj razmeđi, mogli mnogo se govoriti o njegovoj poetici. Znači, u najkraćem, reč je o pesniku koji je na vrlo malo, sa vrlo malo reči, sa vrlo malo pesničkih sredstava uspeo da ostavi upečatljivo mesto i da svaka nova generacija iznova upozna i vrlo rado prihvati, vrlo rado čita.
O mestu na koje je sebe u bogatoj istoriji srpske poezije smestio svojom pojavom Raša Livada, za naš program govorio je profesor Mihajlo Pantić.
On je počeo, to se vidi kao neki, ajde da kako kažem, neki sledbenik nadrealizma, ali sa jednom korekcijom. To je isto onako asocijativno, prebogato u svim pravcima, što bi se reklo. Onda se u Atlantidi disciplinovao, počeo je da piše malo više vodeći računa o formi i onda je došao Karantin koji je, eto tako, zaista da kažem, markirao jednu deceniju srpske poezije. Zanimljivo je da su se na tu knjigu, tako da kažem, odazvali i stariji i mlađi kritičari. Postignut je nekakav konsenzus o značaju i o važnosti onoga što je Livada napisao. Pa i danas tako, evo, kad smo se okupili, što nije, mi smo naravno i treba tako da bude, jeli, kultura tek ukoliko se sećamo onih koji su nam prethodili, ali isto tako ovde nema nikakvog jubileja, ovde ima nekog živog pulsiranja pesničkog teksta.
Govornici su saglasni u jednom, da je riječ o jednoj od najharizmatičnijih pojava u srpskoj književnosti, te da, iako teži telegrafski sažetom izrazu, da je taj izraz itekako jak i prodoran. Ostaje i zajedničko pitanje, zašto je Raša Livada prestao da piše poeziju u svojoj 30. godini, ne objavivši u naredne tri decenije ni jednu knjigu. Također, ostaje pitanje samog teksta, koji po uzoru na avangardne pesnike Raša Livada materializuje. Fragmentarnost, demistifikacija istorijskog, religijski podtekst pesama te diskretna ironija samo su neki od elemenata kojima se ovaj pesnik koristio ne bi li progovorio sa tačke sa koje je imao providni uvid u stvarnost.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Časova 13 minuta slušate Kulturne krugove. U Kulturnom centru Beograda sinoć je predstavljena knjiga intervjua Dragana Stošića Na tuđim aerodromima. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Knjigu Dragana Stošića Na tuđim aerodromima, koja u sebi okuplja intervjue koje je autor radio proteklih decenija, objavio je direktor Festivala književnosti Think Tank Town iz Leskovca Saša Stojanović.
Izdavaštvo u ovakvom obliku nastalo je kao posljedica pre svega časopisa za kulturu Balkana Think Tank, zatim festivala književnosti Think Tank Town, koji se ove godine održao 11. put, i na kraju festivalskog izdavaštva. Tu smo najprije objavili Igora Mandića, Bogdana Tirnanića, Pola Buržea, Oskara Miloša. U ovogodišnjem četvrtom kolu objavili smo nadnicu za Haruna Predraga Stankovića, jedan vrlo zanimljiv roman, i knjigu intervjua Dragana Stošića koja je večeras predstavljena. Šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je da 4 godine traje borba sa autorom da nekako skupimo te intervjue u jednu knjigu. Njegov stav je bio da tekstovi za novine imaju svoj rok, da jesu važni u tom trenutku i da je pitanje da li će nekada nešto značiti posle toga, što je stav koji ja mogu da poštujem. S druge strane, moja izdavačka drčnost i upornost je govorila da je dobar tekst uvek dobar tekst i da o čemu god da pišete, koliko to urađeno na pravi način, to jeste književnost.
Dragan Stošić se osvrnuo na svoj intervju sa Izetom Sarajlićem, koji mu je najdraži, jer nije bio planiran.
Znači, 97. 2004. su mi se pokazale kao godine gdje se ja nešto pričao s nekim ljudima, neke pametne stvari. Bilo je tu još ljudi, naravno. Kad se priča napravila da to zapravo jeste priča o 90. godinama, onim našim gorkim, dakle svi ovdje u ovoj knjizi pričaju o tome, onda mi se učinilo da možda to i ima neku svrhu i pristao sam. Najlepše mi je bilo ono što nije trebao da bude intervju, to je pokojni Kiko Sarajević. Ja sam bio u Sarajevu i mi smo 3 dana pili i na kraju se ja rekao, pa brate, ti pričaš toliko pametno da ja od ovog moram nešto napraviti. A onda on rekao, napravi, ali ja ne pričam sve iz početka. I onda se ja po sećanju, sve to, tako i nema pitanja u tom intervju.
Autor čuvene XU rock enciklopedije Petar Janjatović smatra da se pojavom interneta, odnosno e-mail intervjua, izgubila nekadašnja interakcija između sagovornika.
Smatram da je jedan od kvaliteta ove knjige, zato što je ovdje čitav niz tih old school intervjua u kojima se, dakle, radi intervju, dakle, u unutarnji pogled i u formi razgovora. Ima nekoliko veoma značajnih intervjua u ovoj knjizi. Meni je izuzetno legao intervju sa Predragom Matvejevićem, prilično veliki, na momente jako gorak, na momente jako pozitivan i vraća nas u ono vreme, dakle kraj 90-ih i početak 2000-ih, da sve te prelomne momente i govori ih neko koji je izuzetno pametan, obrazovan i koji je nostalgičan. Dakle, čovjek koji je rođen u Mostaru, čovjek koji je odrastao i formatiran na neki način u Zagrebu, ali negdje taj neki zajednički kulturni prostor sve vrijeme provejava kroz njegovu priču.
Not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound, I got a horse for no. Was a time love was blowing my mind, not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Povodom 200. godišnjice od ubistva vođe prvog srpskog ustanka u Istorijskom muzeju Srbije predstavljena je izložba Smrt Karađorđa Petrovića. Autori izložbe su Vladimir Merenik, Boško Ljubojević, Nebojša Damanjanović i Borislav Korica. Otvaranju izložbe prisustvovala je Snežana Stamenković.
Izložba Smrt Karađorđa Petrovića nastoji da približi vreme koje je Karađorđe proveo u izgnanstvu nakon napuštanja Srbije posle sloma ustanka 1813. godine, kaže istoričar Nebojša Damjanović, jedan od autora izložbe. Karađorđa je po nalogu kneza Miloša ubio podanik Vujice Vulićevića, Nikola Novaković, 25. jula 1817. godine i taj zločin je bio stravičan, ističe profesor Miloš Ković, član Upravnog odbora Istorijskog muzeja Srbije.
Karađorđe Petrović je izgubio glavu u jednoj srpskoj zaveri. Srbi su mu odsekli glavu, Srbi su ga ubili, knez Miloš Obrenović, Srbi su poslali njegovu glavu, prvo su odrali kožu sa njegove glave, lobanju su ostavili, a kožu su napunili pamukom i slamom i poslali sultanu u Carigrad.
Izložba Smrt Karađorđa Petrovića predstavlja originalne predmete koji su pripadali rodonačelniku dinastije Karađorđević, objašnjava Dušica Bojić, direktorka muzeja.
To je nešto što je on nosio kao svoje oružje, sa čime se borio, marama koju je nosio oko vrata, kašike i viljuške sa kojima je jeo, zejtinlice, njegove potprašnice sa kojima je punio pušku i pištolje da bi iz njih izletao barut, njegova zastava, jedna zastava, druga, znači apsolutno predmeti koji su nulte kategorije i za koji ne možete da kažete e baš bih izdvojio ovo. Njegova garderoba, obična kabanica, kabanica svečana, to jest uniforma generalska ruska koju je on imao, haljina njegove žene Jelene, znači apsolutno predmeti koji su zaista lični predmeti Karađorđa i vi ne možete da izdvojite tu ni jedan predmet posebno. Umetničke slike koje su rađene na temu Karađorđa ili na temu bitaka u kojima je on učestvovao i naravno galerija portreta koju je uradio naš kolega Boban Veljković u akvarelu svih ličnosti sa kojima se Karađorđe između 13. i 17. susretao. To su Rusi, Grci, ljudi iz Heterije, ljudi koji su u Karađorđevom životu u to vreme bili jako bitni.
Otvaranju izložbe prisustvovala je i Jelisaveta Karađorđević.
Ja se radim da postoji baš sada izložba baš o njemu. Ja mislim da prvi put sve o njemu. Vi ste imali puno izložba, ali ne, ništa direktno. Jako interesantno, ovi predmeti naravno nikad nisam vidio. Mislim, svi stoju u depou, verovatno. I tamo je jedan novi potež, što nikad nisam vidio, da iste ovdje, pripada ovdje muzeju, ali stoji u depou, naravno. Ovo je najpoznatiji portret, ja imam naravno kopiju kao mnogo od nas i ja mislim to je sjajno napravljeno, mnogo čestitam koji su to organizovali.
Izložba Smrt Karađorđa Petrovića biće predstavljena u Istorijskom muzeju Srbije do septembra 2018. godine, a svake subote u 13 časova biće organizovano stručno vođenje.
are just too damn hard to find. Ain't gonna drown in the water. Ain't gonna drown in the water. Ain't gonna drown in the water. Cause the good Lord ain't bringing me home. Ain't gonna drown in the water. Ain't gonna drown in the water.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa.
Eko.
Slušate Kulturne krugove. U Subotici je u toku 9. Desire Central Station Festival, a u Subotici je naša novinarka Mira Knežević. Mira, dobar dan.
Dobar dan. A u Subotici u okviru festivala je u toku muzička radionica Irene Popović iz Dragović, a ono što nas čeka popodne jeste susret sa Zlatkom Pakovićem, rediteljem, čija je predstava Otelo sinoć izvedena ovde u okviru festivala. a gledat ćemo zatim Ljubav i ekonomiju, predstavu dokumentarnog pozorišta Montaž stroj iz Zagreba i predstavu Moja fabrika Sevelina Avdića u režiji Selme Spahić. S obzirom da ćemo se mi tek čuti u ponedeljak, odnosno naša sledeća emisija Kulturni krugovi u ponedeljak, ja ću iskoristiti priliku da vam kažem da ćemo sutra gledati takođe dve predstave, Penzum, predstava Jožefa Nađa i Joel Lelender, zatim Lampedusa Beach, predstava Senke Bulić, ona je rediteljka pozorišta Hotel Bulić iz Zagreba. U nedelju ćemo videti predstavu Sloboda je najskuplja kapitalistička reč autorke Maja Pelević i Olga Dimitrijević i ono što se ovde sa velikim nestrpljenjem čeka jeste Second Exile Narodnog pozorišta iz Mannheima u režiji Olivera Frljića. Pomenula sam već akademiju, akademija je praktično, oni zovu akademija, ali to je prateći program koji je izuzetno bogat svake godine i uvek zanimljiv, što zbog gostiju, što zbog tema koje oni odaberu. Ceo festival počeo je otvaranjem izložbe u Savremenoj galeriji u Subotici. Izložbu je otvorila Ana Vrtičak, a izložilo je više umetnika svoje radove. U okviru akademije do sad je svoje predavanje održao Sebastian Horvat, Atila Antal, zatim je bio razgovor sa publikom pozorišta o predstavi Huluk, pozorišta Blik iz Francuske. Danas sam već rekla da će popodne biti gost Zlatko Paković. Sutra ćemo gledati predstavu Tri Gvineje, a zatim ćemo u nedelju prisustvovati koncertu muzičke radionice koja je Irena Popović držala i za glumce i za neglumce, znači sve zainteresovane, i kaže ako imaš instrument, donesi ga sa sobom, ako ga nemaš, samo dođi. Moram još da kažem da je atmosfera ove godine, onoliko koliko sam već uspela da vidim, izuzetna. Desire Central Station je festival koji ima svoju publiku, uglavnom mlađu, ali uvek vidite među njima i po neku osobu, prosto za ovih 9 godina se već i prepoznaje. Prepoznajete neke od posetilaca, izvanredna publika koja razume ono što sa Desire Central Station kao festival propagira, a to su drugačiji pozorišni izrazi, savremeni pozorišni izrazi, pozorišna istraživanja, uostalom baš onako kako i radi pozorište Kostela Njideže koje je i organizator ovog festivala, i a idejni tvorac, njihov direktor, osnivač Andraš Urban, naš poznati reditelj.
Dakle, još nekoliko dana će ljudi koji su u Subotici moći da prisustvuju ovom festivalu koji nudi, ako kažemo za Bitev, da nudi neke nove pozorišne tendencije, ovo su neke još novije.
Apsolutno, savršeno možemo odgovara nove pozorišne tendencije, jer one se zaista uvek ovde vide, uvek po nešto vidite, uvek po nešto naučite, uvek ima gostiju sa kojima se možete lepo izrazgovarati i mnogo toga saznati, tako da Desire Central Station i ove godine ispunjava svoju funkciju dati pozorištu prostora kod publike, kod zainteresovanih i svih onih koji vole pozorište.
Hvala Miru, bilo je ovo Mira Knežević koja se javila sa 9. Desire Central Station festivala u Subotici. We'll be right back. Podsjetili smo se najvećeg hita benda Buzzcocks, doduše u verziji francuskog benda Nouvelle Vague, a sada o nešto drugačijoj muzici. Sinoć je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert kamernog orkestra Muzikon, novog ansambla na domaćoj muzičkoj sceni. Ovim nastupom otvorena je njihova koncertna sezona, tokom koje će pokušati da na originalan i zanimljiv način široj publici približe umetničku muziku. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Kamerni orkestar Muzikon je novi umetnički multimedijalni sastav koji promoviše kvalitet i kreativnost sa posebnim osvrtom na originalnu promociju i emancipaciju svih aspekata koncertnog izvođenja. U svoje nastupe izvodeći dela klasičnog muzičkog repertoara, Muzikon uključuje i neke nove elemente koje bi trebalo da novim generacijama slušalaca približe svet umetničke muzike i donese nov način percipiranja samog izvođačkog čina. Tim, okupljen oko projekta Muzikon, pored samih instrumentalista obuhvata i stručnjake iz oblasti vizualnih medija i dizajna koji daju svoj doprinos svakom njihovom javnom nastupu. Direktora orkestra Miloša Jovanovića upitali smo šta je to što čini specifičnost orkestra Muzikon, kao i ko su zapravo članovi ansambla.
Specifičan je po načinu organizovanja i prema nekim idejama koje se ne tiču samo koncertnog izvođaštva. Zapravo želimo da instituciju koncerta da podignemo na neki veći nivo i da tu neku mladu energiju koja postoji u orkestru ispram godina, ispram same energije, prosto da prezentujemo ovoj publici. Članovi su mladi profesionalci, otprilike prosek godina orkestra je negde 28. To su prosto ljudi koji imaju određenog iskustva, ali imaju dovoljno energije da pokrenu nešto drugačije. Iz koncerta u koncert će se uvoditi neki novi elementi koji se tiču kako scene, kako vizualnih elemenata, tako i programa, i prosto te stvari u kombinaciji želimo da prosto prikažemo, da sve te stvari pojačaju klasičnu muziku.
Prvi koncert u sezoni Orkestra Muzikom predstavio nam je dela kompozitora Nacionalne škole Norveške i Češke. Prema rečima organizatora, koncert je zamišljen kao osjećajno iskustvo muzičkih karaktera i izrazitosti muzičkog jezika kompozitora, kao i elemenata koji definišu karakterističnost podneblja iz kojih su kompozitori potekli. U prvom delu čuli smo dve kompozicije Edvarda Griga, a posetioci su po prvi put u Beogradu imali prilike da čuju gudački kvartet u G-molu u izvođenju gudačkog orkestra, dok je drugi deo koncerta bio posvećen stvaralaštvu Antonina Dvoržaka i jednom od najisteknutijih dela za gudački orkestar Serenadi za gudače. Orkestar je nastupio bez dirigenta pod vođstvom gosta koncertmajstora violinistkinje Aleksandre Stojiljković. Sala je bila u potpunom mraku upravo da bi do izražaja došli vizuelni elementi zamišljeni za ovaj nastup. Tokom kompozicija smenjivali su se različite boje i intenzitet osvetljenja, prateći dramaturgiju same muzike, dok su se na video bimu u pozadini smenjivale pokretne forme i pejzaži vezani za zemlju odakle kompozitori potiču. Zahvaljujući ovom vizualnom momentu više nije postojala podela na izvođači i publiku, već je čitava sala postala jedan kompaktan umetnički projekat. Interpretacija nije bila nepogrešiva, ali su nam ovi mladi muzičari pokazali izuzetnu motivisanost i posvećenost, tako da je doživljaj muzike bio u prvom planu. Nastavak sezone Orkestra Muzikon pod nazivom Hypercube nastavit će se već 24. decembra novogodišnjim koncertom, a čitava sezona trajeće do maja 2018. sa još 4 atraktivnih programa. Direktora orkestra Miloša Jovanovića upitali smo i šta publiku očekuje na ovim nastupima.
U nastavku sezona očekuje jedan onako kvalitetan program, relativno progresivniji i uvođenje po već pomenutih digitalnih tehnoloških elemenata u same koncerte.
Da li se to odnosi i na sale u kome će koncerti biti održani?
Ne, bit će isključivo na Kolarcu, pored toga zaboravio sam da dodam nešto novo, su nam gostujući koncert majstori iz inostranstva koji dolaze i za svaki koncert ćemo imati posebnog gosta uz Miloša Petrovića koji će biti stalni gostujući koncert majstor.
Organizatori dodaju da će u okviru koncertne sezone koja će programski doneti izrazita dela klasične muzike, važan deo muzikon orkestra biti i domen edukacije gde će se kroz promociju svakog koncerta posebno naglasiti kontekst i smisao konkretnih kompozicija sa ciljem razvoja publike i budućih poštovalaca klasične muzike. Brojne edukativne akcije i kampanje ticaće se kako promocije kvaliteta klasične muzike i samog orkestra, tako i šire kulturne i muzičke edukacije.
Your arms carry me away from harm.
pred sutrašnju završnicu 23. festivala autorskog filma, kada će biti proglašeni i pobednici, zaokružujemo prethodnu nedelju osvrtom na dva filmska ostvarenja: Ljubavnik na jedan dan Pjera Garela i Kentaur Aktana Arima Kurbata. Slušamo Vesnu Perić.
Jean-Claude Carrier je plodni scenarista, autor i koautor scenarija za filmska ostvarenja, kao što je adaptacija Proustove novele Jedna Svanova ljubav, zatim Uljan, koje je režirao Volker Schellendorf, ili pak filmska adaptacija Kunderinog romana Nepodnošljiva lakoća postojanja u režiji Filipa Kaufmana. Na filmu U senci žena, koji smo imali prilike da vidimo na pretprošlom festivalu autorskog filma, a takođe i na ovogodišnjem filmu Ljubavnik na jedan dan, sarađivao je sa rediteljem Filipom Garelom. Garel je inače dobitnik Srebrnog lava u Veneciji za Stalne ljubavnike iz 2005. godine i aktivan je još od 60. godina prošlog veka. Garelovo novo ostvarenje, Ljubavnik na jedan dan, kao i U senci žena, naslanja se na godarovsku estetiku cinema verite. Ne samo da je u pitanju crno-bela fotografija, već i pseudodokumentaristički tretman troje protagonista, a to su sredovečni profesor filozofije, njegova mlada ljubavnica studentkinja i njegova ćerka, koja je isti godina, a koja se nakon bolnog raskida vraća kod oca u stan. Svojevrstan menaž a trois je na delu, sa snažnim freudovskim motivima. Ćerka i očeva ljubavnica su u ambivalentnom odnosu prijateljstva i rivaliteta. Garel kao reditelj u castingu insistira na kontrapunktnu muškarca koji je sasvim neharizmatičan i pasivan i kreativnoj i energičnoj mladoj ženi. Njihova ljubavna iskušenja komentariše narator i to je možda želja da se priči pridoda ironijski kvalitet. Garel dugo zadržava kameru na krupnim planovima protagonista, a crno-bela fotografija direktora fotografije Renata Berte poput mikroskopa otkriva najfinije nabore kože i pokrete dužice. Tendenciozni retro stil Filipa Garela jeste omaž novom talasu i sopstvenom opusu. Pitanja ljubavi i romanse protkana su i pitanjima slobode i slobode izbora u najširem smislu i ona iznosi tezu da lično jeste političko. Verovatno najegzotičnija kinematografija koju možemo videti na ovogodišnjem festivalu autorskog filma jeste kirgistanska. Reditelj Aktan Arim Kubat u kirgijskim planinama, postojbini nomadskih kirgijskih plemena i divljih konja, ispevao je filmsku odu mitološkoj povesti o vezi čoveka i konja. Konj je taj koji čoveku daje krila, a savremena civilizacija, iako su ovog puta u pitanju izolovani i na izgled netaknuti delovi planete, narušila je tu vezu. Protagonista koga lokalni seljani zovu kentaurom, neobuzdana je priroda koja tajno oslobađa konje spremne za trku, razočaran odnosom ljudi prema ovoj plemenitoj životinji. Naizgled harmoničan život junaka sa gluvonemom ženom i malim sinom, nizom kobnih okolnosti survaće se u gotovo antičku tragediju u kojoj u konfliktu zajednice i pojedinca strada pravednik. Filmska priča u potpunosti funkcioniše u dva registra. U registru zapleta i sukoba protagoniste sa okolinom, pa i njegovih benignih vanbračnih aktivnosti, a sa druge strane moćni, mitski, onirički i ontološki sloj čine kontemplacije na teme humanizma i čovekovog odnosa prema sebi i prirodi. Naslovni lik kentaur, koga tumači sam reditelj Aktan Arim Kubat, istovremeno je i ljubitelj filmske umetnosti. Konj i čovek u neraskidivom jedinstvu, u galupu, grade moćnu sinematičnu figuru koja podražava i bit samog filma kao umetnosti pokretnih slika. Kao delu izuzetne poetičnosti, iskrenosti i čistote sa jedne i likovnosti i moćne vizualne naracije sa druge strane, kentaur se kvalifikuje za jedno od najznačajnijih ostvarenja sa ovogodišnjeg festivala autorskog filma.
My secret life. cheat and I lie. I do what I have to do.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Igor Istić, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ono što sledi posle vesti je Gutenbergov odgovor. Danas je posvećen Milošu Crnjanskom, a uređuje ga i vodi Sonja Milovanović. Ostanite zbog toga, a i mnogih drugih razloga, na talasima Radio Beograda 2.
My secret life. Hold on, hold on, my brother. My sister, hold on tight. I finally got my orders. I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip. I buy what I'm told from the latest hit to the wisdom of old. And my heart is like ice, and it's crying.